Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын 26 августтагы кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам бүгүнкү эфирде. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев соттор арасында коррупция тыйылбай жатканын айтып, шаардык соттун 3 судьясы кызматтан кеткенин жарыялады. Ал тапта 1 сентябрдан тарта Орусиядагы мигранттар Амина деп аталган тиркемени телефондоруна көчүрүүгө милдеттүү болот. Газада ооруканага атылган ракетадан медиктер жай тургунда журналисттер болуп кеминде 20 киши наут болду. Баткенде болсо акыркы учурда миграциядан кайткан көп кыз келиндер көп болуп жатканына байланыштуу аларга коомдук бирикмелер чакан ишкердик баштоого грант берип жатышат. Ушул жана башка макала баяндарыбыз болот, алдыда биз менен болуп туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында ошондой эле кесиптешим Бакыт Төрөгелди бар, ал соңку кабарлар топтом менен тааныштырат.
Саламатсызбы, алгач эле аралык кабарлардан. Израилде 26 августта күрөш күнү ураан алдында Газада ок атууну токтотуп, барымтадагыларды бошото алууну талап кылган жалпы улуттук митингдер өтүп жатат. Барымтадагылардын жакындары аларды колдогондор чоң жолдорду бууп, дөңгөлөктөрдү өрттөштү. АКШнын Тель-Авивдеги элчилигинин алдында чогулгандар Израилдин чоң желегин кармап алып, Газада ок атуу токтотулмайынча барымтадагылардын коопсуу коркунучта экенин эскертишти. Ал тапта Рейтер Ассошиэйтед Пресс агенттиктери биргелешкен кайрылуу жасап, Израилден 25 августта Газада иштеп жүрүп каза тапкан 5 журналисттин өлүмү үчүн жоопкерчилик алууну талап кылышты. Дүйшөмбү күнү Газанын түштүк тарабындагы Насер медициналык комплексине атылган ракетадан ал жерде иштеп жаткан медиктер, чукул жардам көргөзүү кызматкерлери, жай тургундар, журналисттер болуп кеминде 20 киши наут болгон. 5 журналист Аль-Жазира телеканалы, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс жана башка медиа уюмдарга иштеген кабарчылар болгон. Израилдин премьери Бениамин Нетаньяху окуяны кайгылуу калпыстык деп мүнөздөп, аскердик жетекчиликке тергөө жүргүзүүнү тапшырганын кошумчалады. Шейшембиге караган түнү Орусия Украинадагы ар башка аймактарга 59 дрон учурду, көпчүлүк асманда жок кылынды. 12'si өз максатына жетти деп айтылат расмий Киев тараткан билдирүүдө. Орусиянын коргоо министрлиги түнкүсүн 15 региондо украиндердин 43 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Канчасы бутага тийгени айтылган жок. Донецк облусунда эки өлкөнүн куралдуу күчтөрү жердеги салгылаштарын улантууда. 25 августта Украинанын коргоо министри Александр Сырский Доброполье тарапта орус армиясынын алдыга жылуусу токтотулганын, бир нече кыштак бошотулганын маалымдаган. Москва урушта айрым техникалык жылыштар болуп жатканын билдирет. Мурунку күнү Украин президенти Владимир Зеленский Германиядан абадан коргонуучу Патриот системасынан дагы экини сатып алуу тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген. Жергиликтүү темалардан Бишкек шаардык сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчылар жазага тартылган кой таш окуясы боюнча соттук отурум уланып жатат. 25 августта судья Лейла Байдаева Алмазбек Атамбаев менен мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шайдиевдин ишин өзүнчө өндүрүшкө бөлүп убактылуу токтотту. Эки айыпталуучу тең азыр Кыргызстанда эмес. Бишкектин 1-май райондук соту 3 июнда кой таш иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Анын бийлиги тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айга жана Ирина Карамушкина 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фархат Бабиев 5 жыл 6 айга кесилген. Алим Аскарбек Шадиевке 15 жыл 6 ай жаза берилген. Айыпталуучулардын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданган. Алмазбек Атамбаев Кой Таш айылындагы жер тилкесин сатып алуудагы коррупция, Бишкектин жылык электр борборун оңдоодогу жемкорлук, терек сурма кенидеги коррупция иштерине айыпталган. Жылык электр борборуна байланыштуу иште Аскарбек Шадиев да фигурант катары өткөн. Алмазбек Атамбаев 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Ал эми Аскарбек Шадиев болсо 2017 жылдын соңунда биринчи вице-премьер-министр кызматына дайындалып иштен кеткен соң 2018 жылы ага жалпысынан 3 кылмыш иши козголгон. Ал ошол эле 2018 жылы Баткен аркылуу Тажикстанга, андан ары АКШга чыгып кеткени кабарланган. 25 августта Бишкектин Свердлов райондук сотунда абакта жаткан укук коргоочу Эрита Карасартованын иши боюнча кезектеги соттук жараян болуп, ишти кароонун тартиби бекитилди. Бул тууралуу укук коргоочунун адвокаты Жаныш Бараков билдирди. Анын сөзүнө караганда, айыпталуучулардын бири ден соолугуна байланыштуу сотко келбей калгандыктан, анын иши өзүнчө бөлүнүп, жараян кийинкиге жылдырылды. Мындан ары аптанын ар шейшемби жана бейшемби күндөрү соттук отурум болот. Жаныш Бараков судья бул ишти жабык кароону чечкенин кийинки соттук отурумда сотту ачык өткөрө же болбосо айрым учурларда ачык кылуу боюнча өтүнүч келтирерин айтты. Укук коргоочу 14 апрелде кармалып үйү тинтүүгө алынган. Ошондон бери Бишкектеги номер 1 тергөө агында камакта жатат. Эрита Карасартова камалышын жарандык активист Лекмат Кудайберген уулуна таандык деген катты өзүнүн социалдык баракчасына жарыялаганына байланыштырган. Прокуратура Карасартова кылмыштык кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен иш козгогон. Укук коргоочунун кармалышына байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз билигин аны бошотууга чакырып келет. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги мекемеде президенттин фондунан бөлүнгөн 300 миллион сомду колдонууда каржылык мыйзам бузуу болгонун ырастады. Министрликтин маалыматына ылайык, Кыргыз Маданият Сервис мамлекеттик ишканасынын жаңы жетекчилиги материалдык баалуулуктар менен техникалык жабдууларды тактоо ишинде 13,2 миллион сом суммасындагы жетишпестикти аныктаган. Бишкек шаарынын прокуратурасы 2023 жылы президенттин фондунан министрликке бөлүнгөн 300 миллион сомдун сарпталышынын мыйзамдуулугун текшерген, анын жыйынтыгында министрлик 7,6 миллион сомду максатсыз жумшаганы, дене тарбия жана спорт департаменти көзөмөлдөбөй 6,2 миллион сомдук спорт шаймандары кымбат баада сатып алынган аныкталган. Андан тышкары министрликке караштуу Кыргыз Маданият Сервис мамлекеттик ишканасы сатып алган 13,12 миллион сомдук материалдык баалуулуктар жана техникалык жабдуулар негизсиз жок кылынып, жыйынтыгында мамлекетке жалпы 27 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени такталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда 2025 жылы электр энергияны керектөө 18,9 миллиард киловатт-саат болот деп эсептелсе, электр жарыгын өндүрүү жети айда 9,124 миллиард киловатт-саатты түздү. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү бүгүнкү күндө 11 миллиардтан ашат, бул 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу аз. Өлкөдө өндүрүлгөн электр энергия керектөөнү толук жаппайт. Ушундан улам Кыргызстан жыл сайын 3 миллиард киловатт-сааттан ашык электр жарыгын Түркмөнстандан, Өзбекстандан, Казакстандан жана Орусиядан сатып алат. Быйыл канча көлөмдө жана кайсы өлкөлөрдөн импорт кылары айтыла элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абад, Таш Көмүр, Каракөл шаарларында жана Сузак районунда Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун 16 мүчөсү жума намазында эл алдында экстремисттик идеологиядан баш тартканын билдирди. Алар 2024 жылдын декабрь айында кармалып, 2025 жылдын май айында аларга соттук айыптоо өкүмдөрү чыгып, айыппул салынган. Улуттук коопсуздук комитет алар буга чейин өздөрүн Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү деп тааныштырып, экстремисттик идеологияны жайылтуу максатында өздөр жашаган аймактарда жума сайын жашыруун диний сабактарды өткөрүп келишкенин кошумчалады. Атайын кызмат жарандарды Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик жана террордук уюмдардын ишмердүүлүгүнө катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертип келет.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Башка да кабарларды угарман, сиз Азаттык Чекит.org сайтына кирип окуй аласыз. Андан тышкары Денис Тэ бирөөсүнүн жаңы чыгарылышы чыкты. Азаттыктын YouTube каналында Кытай Кыргыз Өзбек темир жолун куруу ак талаада башталды деп аталат. Ошол видеону көрүп, сөзсүз лайк басып, аны социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшкөндү унутпаңыз угарман. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев сот тармагында коррупция тыйылбай жатканын, эри суммадагы пара алгандар аныкталып, жазага тартылып жатканын айтты. Буга чейин жогорку соттун төрагасы дагы судьялардын пара алышы тыйылбай жатканын билдирген. Бийликтин бир бутагы саналган сот бийлигиндеги жемкорлукка каршы күрөш кандай жүрүүдө? Ошол эле учурда соттордун көз карансыздыгы канчалык сакталып жатат? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 23 августта өзгөндүн Кызыл Октябрь айыл аймагында эл менен жолуккан учурда соттордун ишине токтолуп, Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрүн жазадан бошоткон деген негизде кызматтан кеткенин билдирди. Ошол эле кезде Ташиев окуянын чоо жайын, судьянын аты жөнүн тактаган жок. Мындан тышкары ал жакында эле ири суммадагы жемкорлукка аралашкан Оштогу бир судьянын жайын айтып берди.
Ал судья кармайт эле үйүнө барса, эшигин ачпай туруп, баягы алган акчасын туалетке кирип алып өрттү. ошол өрттөгөн күкүмдөрүн топтоп жүрүп экспертизадан өткүзүп жокко тартып отурат. Мына качып кутула албай. Себеби бизде бардык баягы доказательствалар болгон. Туурабы, прокуратура? Мына прокуратураны ошол кызматкерин камады. Эми азыр сотту жоопко тартуу боюнча соттор кеңешинен сунушту берди. Туурабы? Сунушуңузду канааттандырып берсе, ал сотту камайт.
Бир ай мурун Ташиев соттордун айлык акысы 300-400 миң сомго жетерин айтып, аларды таза иштөөгө чакырган. Жогору соттун төрагасы Медербек Сатиев 7 августтагы онлайн кеңешмеде айрым судьялар пара менен кармалганын айтып, сот тутумундагы коррупция тыйылбай жатканын сындаган болчу.
Адилеттүүлүк сатылбайт. Кыргыз эли адилетсиздикти эч качан көтөрө алган эмес. Аны унутпаңыздар. Эгерде кимдир бирөө бул эскертүүлөргө көңүлгө албай, мыйзамды одоно бузуп, өз кызыкчылыгын мамлекеттин, элдин кызыкчылыгынан жогору койсо, тийиштүү чаралар көрүлүп, кызматтан кетип эле тим болбостон, мыйзам алдында да жооп бере турганын унутпасын.
Сатиев сот тутумунун техникалык базасы чыңдалып, судьялардын көз карансыздыгын камсыздоо боюнча реформалар жүрүп жатканын билдирген. Ал эми укук коргоочулар соттор азыр эркин боло албай жатканын айтып, реформа сот бийлигинин көз карансыздыгын камсыздоо менен гана ишке ашарын белгилешет.
Өлкөдө 4 бийлик болот. Биринчи бийлик бул мыйзам чыгаруу бийлиги. Экинчи эң күчтүү бийлик сот бийлиги. Андан кийин көзөмөл кылуучу орган деген бар. Бир орган бар. Бул бүт дүйнөлүк практикада болот. Бул прокурор соттун чечимин аткаруусун көзөмөл кыла турган надзорный орган. Эгерде баягы мен айткан 4 бийлик андан тышкары баягы улуттук коопсуздук кызматы бири биринин ишине кийлигише берсе бул хаос болот. Биз соттордо судебный реформа деп отуруп бир торпокко айлантып алдык да.
Деди укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Кыргызстандын мыйзамдарында сот бийлигинин эркиндигин камсыздоого багытталган бир катар укуктук нормалар бар. Айрым эл аралык уюмдар, жарандык коом иш жүзүндө саясий негиздеги сот иштерине аткаруу бийлиги кийлигишерин айтып сындап келишет. Ал эми кыргыз бийлиги сот тутуму өз алдынча чечим чыгарарын эч кандай кийлигиши жок экенин кайталап келет. Судьялар кеңеши 2024 жылы 9 судьяны жоопкерчиликке тартууга макулдук берип, алардын бешөөнө жаза чегертилген. Бир катар судьялар пара алууга шек саналып кармалган. Айрымдары көп өтпөй соттон акталып чыкканы кабарланган. 2025 жылы дагы бир нече судья пара алууга шектелип кармалды. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кесиптешим Токтосун Шамбетов баяндаган материалдын видео версиясы да бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Мигранттарга байланыштуу темага кайрылабыз. Сахарова көп функционалдуу каттоо борбору 1-сентябрдан тарта Орусияга визасыз режим менен кирген бардык эмгек мигранттарын Амин аттуу тиркемени жүктөп алып, анда катталууну талап кылууда. Жаңы системанын негизги максаты адамдын геолокациясы тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигине берүү болуп саналат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Москвадагы жарандарын бул өлкөнүн эрежелерин так сактоого чакырып жатат. Ал эми мигранттар тынчсызданып, элчиликтин кызматкерлерине, юристтерге ар кандай суроолор менен кайрылууда. Теманын кесиптешим Бакыт Асанов улантат.
Орусиянын Москва шаарында жана Москва облусунда чет элдик жарандар, анын ичинде кыргызстандык мигранттар 1-сентябрдан тарта телефонуна милдеттүү түрдө Амина деп аталган тиркемени жүктөп алып, ал аркылуу катталышы керек болот. Ушул тапта мигранттар бул тиркеменин кириши менен мурдагы каттоолор жокко чыгабы, тиркемеси бар телефон жоголуп кетсе эмне кылыш керек деген өңдүү бир топ суроолорго жооп издеп жатышат. Москвада онлайн кийим сатып иштеген 25 жаштагы атын атагысы келбеген кыргызстандык туруктуу каттоосу болсо дагы кооптонуп жаткандыгын Азаттыкка айтып берди.
Честно, у нас тут люди по-разному реагируют.
Ар ким ар кандай кабыл алып жатат. Айрымдар кооптонуп, кырдал такталып, аныкталганча башка шаардагы жакындарына кетип жатышат. Көпчүлүк эмне болор экен деп демин ичине катып күтүп турган кез. Мен жашмын да, технологияны түшүнөм дегендей. Башкалар кантип катталышат билбейм. Мисалы, айфонго азырынча бул тиркеме жүктөлбөйт экен. Анан телефонду жоготуп алса эмне болот? Же катталган күнү интернет жок болуп калса кандай болот?
Москвада иштеген дагы бир кыргызстандык жаран дүкөндө кассир болуп иштейт. Ал Амина тиркемеси ишке кирер менен турак жай ижарасынын баасы кескин кымбатташы мүмкүн деп чочулап турат.
Тиркемени карап жатабыз, коркуу, тынчсыздануу сезими болуп жатат албетте. Себеби жоопсуз калган суроолорубуз көп. Квартира баасы кымбаттайбы? Квартирада эмес, мисалы, ар кандай нежилое помещениеде жашагандар эмне болот? Карта иностранного гражданина деген карточканы ала электер Аминага кантип катталат? Батереялери мисалы 3-4 адамды каттоого уруксат берет. Ал эми аны ижарага алгандар 3-4 адамды ашыкча жашатат.
Мигранттар элчиликтин кызматкерлеринен жаңы тиркеменин чоо жайын түшүндүрүп берүүнү суранып жатышат. Алар сурап билүү үчүн онлайн ресурс, чат-ботторду уюштуруу зарыл деп эсептешет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги элчиликте күнү-түнү байланыш номери иштеп жаткандыгын билдирүүдө. Мекеме мигранттарды тиркеме аркылуу каттоо тартиби азыркы учурда колдонулуп жаткан миграциялык каттоонун ордуна киргизилерин белгилөөдө.
Амина колдонмосу аркылуу Москва шаарынын көп функционалдуу миграциялык борборунун дарыги боюнча каттоого туруп, ички иштер органдарынын чет элдик жаранын түнөгөнгө эс алганга туруктуу пайдаланып жаткан чыныгы жашаган жери жөнүндө алыстан маалымдоого мүмкүнчүлүк берет. Жашаган жери өзгөргөн учурда чет элдик жаран колдонмонун интерфейс аркылуу тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө милдеттүү. Мобилдик тиркеме Россиянын ички иштер министрлигине геолокация жөнүндө маалыматтарды жөнөтүп турат. Эгер тиркеме бир нече күн бою маалымат жөнөтпөй калса, чет элдик жаранга жашаган дарегин тастыктоо же анын өзгөртүүсү тууралуу Россиянын ички иштер министрлигине кабарлоо зарылдыгы жөнүндө эскертүү келет. Бул үчүн ички иштер органдарына же ММЦ Сахарова борборуна баруунун кереги жок.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды бул өлкөдө кирип жаткан жаңы жоолорду так сактоого чакырып, эгер бул эреженин шарттары бузула турган болсо, жарандар көзөмөл реестрине кирип калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө. Москвадагы кыргыз диаспорасынын башчысы Куанычбек Осмонбеков буга байланыштуу суроолорду Москванын мэриясына жөнөтүп алган жооптор менен YouTube каналына бөлүштү.
Биз Москва мэриясынан мындай кагаз түрүндө алдык. Эгерде чет элдик жаран көчүрдү, ошол жерде жашап атат, телефонун жоготуп алса, интернет өчүп калса, же болбосо телефонун бирөө уурдап кетсе, же дагы бир кандайдыр ушундай чипи болсо эмне кылат десек, айтып атат, анда тез аранын ичинде башка телефон алып, башка номер алтырып, ошол жерде кайрадан жакынкы тез 3 күндүн ичинде кайра восстановление кылганга аракет кылыш керек. Болбосо муну МВД нарушение катары кабыл алат дагы реестрге киргизип коюшу мүмкүн деп ошентип айтып атат.
Белгилей кетүүчү нерсе, укук коргоочулар Амина тиркемеси Рустор колдонмо дүкөнүнөн Android телефонго эле орнотууга болорун, мындан тышкары тиркеме жалган көрсөтүлгөн даректи дароо таанып, текшере аларын эскертип жатышат. Орус тарап мындай чаранын башкы максаты миграциялык көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүрүп жаткан иш-чаралардын бир бөлүгү экендигин билдирүүдө. Бул эреже Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Грузия, Тажикстан, Өзбекстан жана Украинанын жарандарына тиешелүү. Ал эми Беларусьтун жарандарына, жашы жетелек балдарга, дипломаттык кызматкерлерге жана алардын үй бүлөлөрүнө тиешеси жок болот. Ушул тапта Орусиянын Москва шаарында жана Москва облусунда расмий 185 миңден ашык кыргызстандык жаран миграциялык каттоодо турат.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Азаттыкты тыңдап жатасыз, эми күн ичинде болгон окуялардан учка айтабыз. 10 июндан бери текшерүүлөрдөн улам Кыргызстандан 922 чет элдик жаран депортация болду. Дагы 240 чет элдик жаран депортациясын күтүп, мурдагы Ганси борборунун аймагында кармалып турат. Украин бийлигинин өкүлү Орусия тынчтыкка кызыктар эмес экенин билдирди. Койташышы боюнча Атамбаев менен Шадиевдин иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүндү. Сот укук коргоочу Рита Карасартованын ишин жабык кароо чечимин чыгарганы белгилүү болду. Медиа уюмдар Газада 5 журналист өлтүрүлгөнү үчүн жоопкерчилик алууну талап кылышты. Орусия менен Украина бири-бирине дрондор менен чабуул коюшту. Израилде болсо согушка каршы митингдер өтүп жатат. Маданият министрлиги прокуратура козгогон иш боюнча комментарий берди. Туристке орой мамиле кылган кыргыз темир жолунун кызматкери жумуштан алынды. УКМК Хизбут Тахрирдин 16 мүчөсү экстремисттик идеологиядан баш тартканын билдирди. Кыргызстанда 7 айда 9,124 миллиард киловатт-саат электр жарыгы өндүрүлдү. Өкмөт кум шагыл ишканасына киргизилген сырткы башкарууну узартты. Эми эл аралык маанидеги темаларга кайрылабыз. Дүйшөмбү күнү Газанын түштүгүндөгү Насер ооруканасына атылган ракетадан медиктер, жай тургундар, журналисттер болуп кеминде 20 киши набыт болду. Рейтер, Associated Press агенттиктери биргелешкен кайрылуу жасап, Израилдин 5 журналисттин өлүмү үчүн жоопкерчилик алууну талап кылышты. Журналисттер коргоонун эл аралык комитети билдиргендей, 2023 жылдын октябрында тутанган жакынкы чыгыштагы уруштар 190 ашуун журналисттин өмүрүн алды. Газадагы кырдаалга Гүлайма Шакеева токтолот.
Израиль дүйшөмбүдө Газа тилкесинин түштүгүндөгү Насер ооруканасына сокку урду. Кеминде 20 кишинин каны төгүлүп, алардын арасында эл аралык маалымат агенттиктеринде иштеген 5 журналист каза тапты. Анклавтын саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына ылайык, Рейтерс агенттигинин штаттан тыш кабарчысы Хуссам Аль-Масри оорукананын чатырынан бир кабат ылдыйда, түз обого чыккан жерде биринчи соккуда окку учкан. Оорукананын кызматкерлери жана күбөлөр ал жерге экинчи сокку тийгенде, жардамга келген башка журналисттер, куткаруучулар жана медиктер да набыт болгонун айтышты. Associated Press жана башка агенттиктер менен кызматташкан журналист Мария Мабу Дага, Аль-Жазира телеканалынын кызматкери Мохаммед Салама, бир нече маалымат агенттиктер менен иштешкен Муаз Абу Таха жана Ахмед Абу Азиз наут болду. Ошондой эле Рейтерс агенттигинин фотографы Хатем Халет жараат алды. Жөөт армиясы Сахал Насер ооруканасынын аймагына сок курганын моюнга алды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху бул окуяны каргашалуу ката деп, өлкөнүн аскер жетекчилиги иликтөө жүргүзөөрүн айтты. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Израилдин Насер ооруканасына жасаган аба соккусун кескин айыптап, чукул арада иликтөө жүргүзүүгө чакырды.
Соңку үрөй учурган өлүм бул кандуу жаңжалда өз милдетин аткарып жүргөн медициналык кызматкерлер менен журналисттер кандай коркунучтарга туш болоорун айкын көрсөтөт. Баш катчы карапайым адамдар, анын ичинде медиктер жана журналисттердин өмүрү бааланып, алар корголушу керектигин эскертет.
26 августта Тель-Авивде демонстранттар кан жолдорунун бирин тосуп, Израиль өкмөтүнө коюлган талапты кайталашты. Силкинүү күнү деп аталган улуттук нааразылыкка катышкан жүздөгөн киши премьер Нетаньяхуну Газада согушту токтотуп, барымтадагы туткундарды бошотуу үчүн Хамас менен макулдашууга барууга чакырды.
690 күндөн бери өкмөт бир так максатсыз согуш жүргүзүп келатат. Туткундар тирүүсүбү же өлгөнүбү качан, кантип кайтарылат? Согуштан кийин Газаны ким башкарат? Өлкөбүздү кантип кайра калыбына келтиребиз? Нетаньяху бир гана элдин басымынан коркот.
Израиль Газа тилкесинде жоочулардын барымтасында отурган 50 кишинин ичинен көзү тирүү деген 20 туткундун тизмесин өткөн айда жарыялаган. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп дүйшөмбүдө Газа боюнча өтө олуттуу дипломатиялык аракеттер жүрүп жатканын билдирди. Мамлекеттик катчы Марко Рубио Ак Үйдөгү жолугушууда мындай деди.
Бул эч качан токтогон эмес. Биз бир чечим табууга такай эле аракет кылып келебиз. Акыры президент айткандай бул согуштун аякташын каалайбыз. Ал Хаммассыз аякташы керек.
Ак Үйдөгү мындай билдирүүлөр АКШнын Газадагы согушту токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттерин жана батышта террордук уюм деп таанылган Хамас тобуна басым көрсөтүү стратегиясын чагылдырат. Египет менен Катардык аракчылардын аракети артында Хамас радикал уюму ок атууну токтотуу боюнча сүйлөшүү баштоого макул болгонуна бир жумага чукулдап калса да, Израилдин өкмөт башчысы Нетаньяху өз чечимин айта элек. Ал 60 күндүк ок атууну токтотуу келишимине жоочулар барымтага алган бардык туткундар бошотулуп, Израилдин коопсуздук периметри боюнча талаптар аткарылганда макул болорун билдирген.
Урматтуу угарман, сиз уккан баянды кесиптешим Гүлай Машакеева даярдап алып чыккан. Ушул эле баяндын видео версиясы дагы бар. Ал үчүн Бүгүн Азаттыкта программасын көрсөңүз болот. Бүгүн Азаттыкта программасы күн сайын иш күндөрү Азаттыктын YouTube-дагы каналына чыгып турат. Аймактардагы жашоо турмуш тууралуу да айтабыз. Баткен облусунда мигрант үй бүлөлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында атайын коомдук уюмдун долбоору ишке ашып жатат. Алардын айырылуулугун кыскартуу, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана балдарын психосоциалдык колдоого алуу үчүн бир канча багыттар ишке ашып жатат. Коомдук бирикме айырылуу катмардагы 45 кыз келинди атайын окуулардан өткөрүп, чакан ишкердигин баштоо үчүн каржылык колдоо көрсөттү. Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров айтып берет.
15 жылда иштедик Россияда. Кывалан мектепке оратылды.
Канатбек 4 баласы менен Орусияда 15 жыл миграциялап жүрүп, августтун башында үй бүлөсү менен Баткенге кайтып келгендердин бири. Ал учурда балдарын орус мектепке жайгаштыруунун аракетинде жүрөт. Андан ары кандай терилик кылат, эмне жумуш жасайт, күнүмдүк керектөөнү кантип жабаарын ойлоно элек. Орусияда мигранттар үчүн шарттар оорлоп, балдары мектепте окутууда көйгөйгө айланганда айла жок кайтканын айтат.
Документ маселеси боюнча жаш балдарга дагы мектепке, садикке документтерди полный эме кылып, чтобы мектепке албаштын жолун кылып ататтар да. Азыр эми балдарга бияктан орун караштырып мектепке жайлап, анан дагы алдыда көрөбүз да эмне кылабыз.
Канатбек миграциядан кайтып бул жакта жашоосун бир калыпка сала элек мигранттардын бири гана. Баткенде мындай үй бүлөлөр аз эмес. Өлкө боюнча миграцияга чыккандардын көпчүлүгү да ушул аймактан. Аймакта миграциянын запкысын тарткандар, миграциялап жүрүп оор акыбалга түшкөндөр, алардын үй бүлөлөрү менен балдар үчүн ар тараптуу колдоо зарылдыгы айтылып келет. Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси мындай абалды эске алып, 2 жылдан бери атайын долбоорлорду ишке ашырып келет. Баткен районунун Самаркандек айыл аймагында 6 баласын жалгыз багып жаткан Шохида бул долбоорго катышкандардын бири. Ал жакында эле айылда балдар үчүн тил борборун ачты. Эми балдарымдын кашында кем каржыны жапканга туруктуу кирешем да бар дейт жалгыз бой эне.
Бул жерде балдардын тарбиясы менен эмес, менен дагы бирөө эме кылыш керек го. Ошон үчүн балдардын келечегин ойлоп мен өзүм эле англис тили, өзүм мугалим болгондугум үчүн англис тилин курс ачайын деген план койдум дагы. Эми ошону кандай ишке ашырсам экен деп ойлонуп жүрүп, көпкө ойлонуп жүрдүм. Ишке киришти баштадым. Бир өзүмдүн эле үйүмдө үй тибиндеги курс кылып, бир бөлмөмдү бошотуп, берилген аппаратураларды алып келип орнотуп.
Шахида сыяктуу миграциянын таасирин жеңилдетүүгө муктаж үй бүлөлөрдөн быйылкы жылда 24 кыз келин долбоорго тартылып, атайын окуулардан өтүп, жер жерде жеке стартаптарын ишке ашырып башташты. Долбоордун дагы бир катышуучусу Гүлзия каржылык колдоо алып, 10 чакты чакан айылдардын ортосунда чач тарач кыз келиндер үчүн сулуулук борборун ачты.
Долбоордо бизде бир канча ай окутуулардан өткөздү. Ал окутууларда биз стресстерге кандай туруштук берүүнү, адамдар менен кантип мамиле кылууну жана эсепти кантип иштеп чыгарууну үйрөндүк.
2 жылдан бери ишке ашып жаткан бул долбоор чек аралаш айылдарда бир топ иш-чараларды колдоого алып, айрыкча кыз келиндердин демилгелерин, ишкердик жасоо кыялдарын, стартаптарын турмушка ашырууну колго алып келет. Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашева бул долбоор мигранттардын айырылуу катмарындагы үй бүлөлөрү аркылуу миграциялык агымды кыскартууга да көмөк болоорун айтат.
Долбоордун алкагында Баткенде 45 кыз келинге өз бизнесин баштоого жардам бердик. Биринчиден биз аларды окуттук. Өзүнө болгон ишенимди калыптандыруу, бизнес пландоо, дизайн, ой жүгүртүү сыяктуу тренингтерден өтүштү. Андан кийин алар өз бизнес долбоорлорун иштеп чыгып, биз тараптан болсо ошол бизнес долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн керектүү болгон жабдууларды жана шаймандарды алып бердик. Биз ойлойбуз, Баткенде ушул мигранттардын үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүү аябай маанилүү, себеби Баткенде миграциянын көрсөткүчү аябай жогору.
Баткенде расмий маалыматта четке миграцияга кеткендердин саны 30 000 адамдын айланасында деп айтылган. Бирок катталбай четке жумуштап кеткендер мындан 4-5 эсе көп экени айтылып жүрөт. Жеңиш Айдаров, азаттык, Баткен.
Аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров даярдап алып чыккан баян менен берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Ал барып жаткан Кундуз Кызылжарова.